Příjemný poslech, milí posluchači. Musím začít něčím vlastně subjektivním. Vždycky, když mám nějakého hosta, píšu si drobné poznámky, náměty, kudy by se naše povídání mohlo ubírat. A samozřejmě takový papír nebo takové papíry mají nadpis, mají jméno toho hosta, pomlčku a jeho profesi. Přirozeně a většinou vám ji i říkáme, kdo je u nás hostem a shrneme to, co vlastně dělá. Měla jsem tu veterináře, lékaře, chirurgy, zpěváky, sportovce. No a když jsem dnes nadepsala Zdeněk Svěrák pomlčka, tak jsem potom přestala psát, přestože vím, že je herec, autor, generální ředitel divadla Járy Cimrmana, že je jeho duchovní otec, že je textař, že zpívá, že je vystudovaný pedagog. Ale já jsem prostě nedokázala za tu pomlčku napsat nic. Mně prostě přijde správné říct, že naším dnešním hostem je Zdeněk Svěrák. Zdeněk Svěrák. My se dnes scházíme k pondělnímu vysílání, opravdu jenom o pár dnů dříve, které vychází na den vzniku samostatného československého státu. My už bereme některé věci jako samozřejmost nebo spatřujeme dokonce i nějaké nedostatky, ale tenkrát to byla veliká a přelomová věc. A proto jsem velmi ráda, že naším hostem je někdo, kdo umí docenit hodnotu slov, kdo cítí jejich obsah, zná ho, pracuje s ním a dle mého soudu ho také umí převádět do reality. Čeština prostě v jeho případě není s hlukem písmen, ale má svoji původní skutečnou bohatost. Má smysl sdělení. Nemluvě o tom, že mu celoživotně neschází jedna pro jazyk i pro život velmi důležitá věc, a to je humor. Pan Zdeněk Svěrák, dobrý den.
Dobrý den. Možná vás, Teresko, zklamu, ale já, když mluvím do rozhlasu, a když chci být hodně upřímnej, tak přijdu do obecné češtiny. Tak no, abyste se neděsila, ne, že já češtinář nemluvím spisovně.
No, ale já jsem vůbec nemluvila, pokud jste si všiml, o spisovné češtině, ale o obsahu, o pojmech, o tom, co je za slovem, což, myslím, někdy lidem chybí. Plácne se slovo, jak kdyby nemělo za sebou nic, co se dá přetavit v realitu. A to si myslím, že vy právě umíte. Takže ať už obecně nebo spisovně, volte, jak chcete. Můžete klidně i. Vám bych dovolila v rozhlase možná i nějaký vulgarismus, protože i od vás by mohl znít krásně. Nemáte ten pocit?
To nevím.
No, já bych se chtěla jenom maličko, jenom na úvod dotknout toho dne, který dnes slavíme. Nebudem tomu věnovat celé blízké setkání, ale tak je něco, co bychom si měli jako v tento den konkrétně uvědomit, na co bychom měli vzpomenout, v čem je tak důležitý stát, neopomíná se to, není spíš už terčem kritiky, jakási státnost?
Já jsem ty oslavy svátků neměl nikdy moc rád, ale zřejmě jsou pro národ důležité, protože každý národ, co je národ, to je skupenství lidí, kteří mluví stejným jazykem a obývají území stejné. Tak jejich metou vždycky bylo, aby se ten národ ustavil taky státně. A to se nám po dlouhých letech snažení podařilo právě v tom roce 18. Čili je to velký mezník a měl by se asi slavit.
Asi to vlastně dává hodnotu těm lidem v tu chvíli, možná ano, nějakou ano, jako vůči jiným státům, ano, v podstatě. Ano. Takže možná docenit tu hodnotu vlastně.
Ano, možná si ani neumíme představit, jak to tehdy lidé prožívali jako velikou událost, jako splnění toho velkého snu našich předků.
No to si myslím, že si ani už neumíme úplně představit vlastně. Ano, takovým jako podstatným momentem každoročního dne tohoto 28. října k tomu patří prezidentská ocenění. Mě by jenom tak zajímalo, koho by podle vás ocenil Jára Cimrman, kdyby byl prezidentem?
Je tyhle otázky, já nemám rád.
No to nám klidně řekněte, proč, já budu jenom ráda. Já jsem se spíš chtěla dostat k Járovi Cimrmanovi od
no,
české
protože,
státnosti.
Když tuhle otázku položíte, tak každý očekává, že budu hrozně vtipný.
No to právě vůbec nemusíte být. No a to můžete být úplně vážný.
Nám ty věci kolem Cimrmana dali tolik práce. Není to výsledek improvizace, je to vyseděné. Jo? Takže já neumím odpovědět, koho by Jára Cimrman jmenoval, nevím.
Ale víte, že mě vůbec nevadí, že nevíme, koho by jmenoval, ale moc se mi líbí to, co jste řekl. To, co právě lidé nevědí a velmi často mají pocit, že to je něco, co jen tak se zrodilo a ejhle, je z toho fenomén a trvá to. A možná bychom mohli zkusit přeložit, protože já vám rozumím z hlediska té profese, ale zkusit přeložit, co znamená, že to je vyseděné, nebo co všechno, jakou energii to všechno vlastně stálo. Asi nejenom u zrodu, asi právě to, že to je fenomén. To je na tom to podstatné.
Ano, u zrodu to nebylo tak těžké, protože to byla novinka a všechno nám připadalo vtipné, třeba, že jsme vymysleli, to myslím, ne já, ale Karel Velebný vymyslel Jára da Cimrman, což je obdoba Leonarda da Vinci.
Ano, že,
a nám to připadalo komický, ale jenom několik měsíců, pak jsme to opustili. No ale to vysedění, to přišlo až později, když už jsme třeba byli u čtvrté, páté hry s Láďou Smoljakem a teď jsme nechtěli selhat a to je nějakých schůzek a nějakého předělávání a vymýšlení. Zejména on byl takový, že se nechtěl pustit do psaní, dokud neměl trošku jasno, o čem to bude. A já jsem jiný typ. Já tvrdím, že jedině psaním se něco napíše.
Takže klidně začnete, aniž ano, třeba ano, víte, a jakože to vytryskne vlastně ten pravý.
Ono, dialog třeba přinese něco, co byste nemyslel. Jo, hledáte dopředu odpověď na otázku a najednou vás to posune dějově. No v tomhle jsme se lišili, či já už jsem se třást, kdy už zasuneme ten papír do...
A začnete psát.
A začneme psát. A on chtěl o tom pořád uvažovat a žvanit.
A není to vlastně právě možná dobře, tato dvojpolnost vaše, že ta možná vedla k tomu výsledku?
Zřejmě jo.
Je to tak, ano. Připadá, jak to poslouchám. A budem poslouchat dál v blízkých setkáních pana Zdeňka Svěráka. Je úplně logické, že jsme se s naším dnešním hostem, panem Zdeňkem Svěrákem, museli velmi záhy dostat k fenoménu Jára Cimrman, k jeho divadlu. Je to vlastně vaše rodina, ne? Celoživotní, já si to tak představuju.
Je. Jsou to lidé, s kterými trávím nejvíc času.
Já na to myslím i v souvislosti s tím, že nevyhnutelně dochází k tomu, že vás někteří členové opouštějí. A vlastně v souvislosti s vaším divadlem to myslím intenzivněji než s jinými, protože mám právě pocit, že to není jen nějaký soubor, i tam je to bolavé. Jak to cítíte, jak k tomu přistupujete? Jste na to připraveni? Hledáte nové tváře? Jak vlastně si s tím stojí divadlo Jára Cimrmana s touto nevyhnutelností života?
Teď už je nás v divadle z těch zakládajících členů málo a to jen tři. Je to Miloň Čepelka, Petr Bruckner a já. Ostatní přišli později a to odcházení, na to se nedá zvyknout. To bolí vždycky a zejména, když víte, že ten kamarád už hraje možná své poslední představení, tak vás trochu ten humor přejde, ale čím jiným to chcete léčit, než právě humorem. Takže humor je proti smrti nejlepší lék a proto my, i když nám kamarád odejde, tak nepřestáváme hrát.
Nerušíte představení.
Nerušíme představení. Ono to vždycky je tak, že ti kluci se vzdávají rolí. Na tohle už nestačím, z tohle už mě vyškrtni. A pak zbudou ty sedací takzvané, protože je čeno to spojený s dechem, že to neudýchá chůzi nebo pohyb. A tak. Takže je třeba Jaroslav Weigl, všechny horele opustil a chodil jenom na pohádku Dlouhý, široký a krátkozraký, kde hrál oblíbenou roli děda Vševěda. A všichni byli šťastní, že to je právě ten hlas, který znají z gramofonových desek a z CDček. Nejdramatičtější odchod jsem zažil u Honzy Kašpara, který byl na vozíku a kterýmu plíce pracovaly už asi jenom na 10%. A on si z nemocnice vypůjčil kyslíkový bomby a toho děda Vševěda sehrál s nima a měl hadičky do nosu, aby ten kyslík nabral. No a lidi nic nevěděli a smáli se, jako by se nechumililo.
Já myslím, že to je také proto, že aspoň se to říká o nás hercích, že každý herec chce vlastně skončit na jevišti. Není tím možná míněno úplně před diváky, jaksi samotný odchod, ale do poslední chvíle tam se trvat. Možná je to i to, co jim dává smysl a energii. A na to je to divadlo fascinující. Mě moc potěšilo, že vám přišli na pomoc vlastně kolegové z jiného druhu divadla, protože divadel je spousta druhů, se tam dá předvádět, a že se vám ozval Ondra Vetchý, jsem slyšela. Tak prosím vás, přijal jste ho, nebo jste ho vyhodil, pane řediteli? Jak jste se k tomu postavil?
Ten nápad, že bychom mohli požádat o pomoc profesionální herce, přišel s odchodem Ládi Smoljaka. A já jsem si vzpomněl, že když jsme točili film Kolia, tak jsem si tam moc rozuměl s Mirkem Táborským, kterým tam hrál toho Estébáka z Klíči, zlýho, a s Ondrou Vetchým, ten tam hrál Hrobníka. A říkal jsem si, kdyby to bylo v začátcích divadla, tak by to bylo rušivé, ale jelikož my už jsme na tom jevišti, no, když umřel Láďa, tak už to nebylo 50 let, ale skoro půl století, tak my už jsme se z toho řemesla něco naučili. Čili nebude v tom takový rozdíl, když ten herec profesionálně bude inteligentní a nebude chtít vyčnívat.
Ale dokazovat něco, no, nebo pochopí, v jakém je i žánru, stylu divadla.
Pochopí, že má být součástí tohoto kolektivu, který hraje tímto způsobem, takže by to mohlo vyjít. A u toho Mirka Táborského to vyšlo a já si myslím, proč by to nevyšlo i u Ondry Vetchýho.
A kde se na ní můžeme těšit?
On bude zkoušet roli náčelníka v dobití Severního pólu v listopadu a začátkem prosince bude mít premiéru a vymínil si, že premiéra bude v Třebíči.
Tak to říká náš dnešní host, pan Zdeněk Svěrák. Posloucháte Blízké setkání, povídání s panem Zdeňkem Svěrákem. Já jsem objevila něco, co jsem netušila, pane Svěráku, a vrozila se to, nemůžeme opomenout. Vy jste začínal po své pedagogické praxi, vlastně první jako dotek s uměleckou branží, nebo to mi řeknete vy, jestli to byl dotek s uměním, ale prostě byl to Československý rozhlas. Konkrétně vy jste tu měl pořad, předpokládám, že to byl pořad, a nebyla to samotná nealkoholická vinárna u Pavouka. Asi to byl pořad.
Teď tě nerozumím.
Nealkoholická vinárna u Pavouka to byl, se to jmenovalo.
Ano,
je to tak?
Je
no,
to, ano,
no
to
tak byl, jestli to říkám dobře. Ano,
dobře,
ano.
To byl pořad, který se vysílal jednou měsíčně.
Ano.
A je to k neuvěření, že to vysílali redaktoři Jiří Šebánek a já, armádní redakce Československého rozhlasu. To jsme si vzali jako odpočinkový pořad od té brané tématiky a tolerovali nám to. A to bylo vlastně podhoubí divadla Járy Cimrmana. Když jsme to dělali, tak jsme zjistili, že děláme mystifikační humor. Tvrdíme, že v Praze existuje vinárna nealkoholická, což už je nesmysl sám o sobě, kde hrajou jazzové kapely, a někteří posluchači tomu věřili. A někteří to prokoukli a věděli, že to je humor. A Jiří Šebánek právě z úspěchu tohoto humoru přišel na to, jestli by se to dalo zkusit na jevišti.
Takže vlastně teď jsme se dostali k tomu úplnému prazdroji, ano, to je prazdroj, doslova, ano, je to nealkoholický prazdroj, ano. Divadla Járy Cimrmana je nealkoholická vinárna u Pavouka. Ano. Ale jak došlo teda k tomu přechodu? Vlastně tak pojďme teda ještě o krok před to, z té pedagogické praxe, kdy jste s vaší ženou učil v Žadci, pokud se nepletu. A jak tedy se našlo to přemostění pro rozhlas? Kdo vám dal to lano první, nebo odkud se to tam objevilo ve vašem životě?
Já jsem tu kantořinu šel dělat v naivním domnění, že přitom můžu být spisovatelem. Ale protože jsem měl jenom aprobaci český jazyk a literatura, tak se mi vrstvily na stole neustále slohy a diktáty. A já to nestíhal opravovat, natož abych stíhal něco psát, tak jsem se rozhlížel co jiného. A podobný problém měl Milon Čepelka, můj spolužák z vejšky. Ten začal učit v Novém Kníně a brzy zjistil, že se v rozhlase uvolnilo místo po básníku Karlu Štiktancovi, který byl redaktorem armádní redakce.
A už se to otvírá skulinka.
A Milon je taky básník a tak se ho zeptali, jestli by to chtěl, a on to chtěl. A pak přišla chvíle, kdy tam potřebovali ještě sílu. A on mi do Žadce zavolal, jestli bych nechtěl změnit zaměstnání a že tam je čas na psaní. To mi řekl. Neboj se, tam si odvysíláš, co potřebuje, a večer můžeš. No a tak to nebylo lehké to ukončit, protože mě to učitelování bavilo. A cítil jsem, že mě ty třídy mají rádi. A že to bude taková zrada na nich je opustit. Ale udělal jsem to, protože jsem si říkal, a to mi říkala moje žena, který čekalo období, kdy bude s dětmi sama v Žadci a já budu v Praze. Tak mi řekla, jdi, vrátit se můžeš vždycky. To jí nezapomenu, to jí slouží ke cti. A tak já jsem šel a už jsem se do kantoře nevrátil, protože skutečně v tom rozhlase byl čas nejen na ty pořady reportáží z kasáren, ale i na psaní humoru, který jsme začali i rozhlasově uplatňovat v tom pořadu Vinárna u Pavouka.
Tak to říká náš dnešní host v Blízkých setkáních, pan Zdeněk Svěrák. Ještě chvíli bych zůstala v krásné vzpomínce období, kdy pan Zdeněk Svěrák, náš dnešní host, se vlastně z učitele stal umělcem. Jak málo stačilo, aby to buď bylo, nebo nebylo, tak jinak velké procento vlivu měla vaše paní, jak jste krásně řekl. Ale zajímá mě, jestli v té době nikdo nevěděl, jak to bude, jestli vás nikdo nepřesvědčoval, abyste to nedělal, nezrazoval od takového kroku, který byl bezesporu nejistý.
No právě. Já jsem učil na gymnáziu v Žadci. V tom sboru jsem měl řadu přátel a jeden z nich byl to už starší učitel dějepisu, profesor Štěpánek, si mě vzal na procházku po Žateckém parku a vzpomínám si, že mi říkal, Zdeňku, neodcházej, tady budeš štikou, ale v Praze budeš malou rybkou, která se tam ztratí. O tom si pak musíte přemýšlet.
Že? A přemýšlel jste?
Přemýšlel.
Zvažoval jste třeba, mohlo se i stát, že byste nešel? Byl jste nalomen? Ne,
já si myslím, že jsem ne, už ne. byl rozhodnut, ale nahlodá vás to. Jo.
A bylo to psaní, co vás táhlo? Ano, nejvíc ta možnost psát, nebo ten rozhlas?
Ta možnost psát.
Když dneska sledujete, bezesporu sledujete určitě tvorbu současnou, scénaristickou, jak ji vnímáte? Máte pocit, že to jde dobrým směrem, nebo tomu něco chybí, nebo proč třeba není kvalita filmu, scénářů, my herci na to pláčeme velmi často, že se neobjevuje spousta kvalitních scénářů. Umíte odhadnout, aniž byste to soudil, jenom prostě tou zkušeností, čím to je?
Moc ne, protože já teď, přestože jsem členem Filmové akademie, tak se omlouvám při každých českých levech, že nemůžu hodnotit, protože nemám čas chodit do kina. Já z těch 20-30 filmů ročně prostě nemůžu zhlídnout a pak mi připadá hloupý hodnotit. Jo. Takže já vám neřeknu, jaký je vztah současné scenaristiky, ale jedno vím bezpečně, že tady chybí profese dramaturga. Když ten film byl ještě na Barrandově, na Národní kinematografie státněna, tak to bylo rozdělené do skupin a každá skupina měla dramaturgy a ty s tím scénáristou tu látku vychovávali, pěstovali až do konce a nepustili něco, co by nebylo hodnotné. Proto bylo těch takových nepodařených věcí míň, než je dneska. Ta profese dramaturga je hrozně důležitá. A musí to být člověk, který je s tím autorem nějak napojen, Třeba já jsem měl dramaturga Václava Šaška.
To se právě k tomu směřuje. Jestli i vy, tak skvělý autor, jste měl tuto jistou oponenturu nebo něco.
Vašek Šašek byl můj dramaturg, který třeba způsobil, že Vesnička středisková film se realizovala, protože v té první skupině, kam jsem to poslal, mi ji zamítli s odůvodněním, že hrdinou komedie nemůže být mentálně postižený člověk. A převzala to skupina, kde byl Václav Šaček, a říkal, my jim ukážeme, že může. A říkal, on bude sloužit jako lakmusový papírek pro celou tu vesnickou společnost, jak se k němu budou chovat, takový jsou. No a Vašek Šaše také věděl, že je třeba mě chválit. A jo, že budu lepší a lepší, čím víc mě
bude
chválit.
Reagujete na pochvalu.
No, že ano, to je to lepší, než mě trestat.
Tak já musím říct, že naším hostem je skvělý, úžasný, okouzlující, charismatický Zdeněk Svěrák. Povídáme se v blízkých setkáních s panem Zdeňkem Svěrákem. Pane Svěráku, nevím, jestli ta otázka bude třeba nosná, jestli to je svět, o který se zajímáte, ale napadá mě, to máte vnoučata. Hovořili jsme o pedagogice ve vašem životě. I když vám zmizela ze života jako profese, sledujete třeba s nimi naopak zase stav školství? Spoustu směrů, které přicházejí, máte pocit, že to jde třeba dobrým směrem? Nebo jako pedagog, jako učitel, máte pocit, že něco chybí třeba současnému školství? Jestli to je svět, kterým taky zvládnete ještě při všem, co děláte, přemýšlet? Kam by
tak
to mohlo jít?
Z tohohle snopu moc nevymlátíme, ale řeknu vám, co vím. Já totiž jsem ztratil kontakt se školou, takže těžko vám můžu říct, co by učitelé měli dělat nebo neměli.
Je to přes ty vnoučata spíš napadlo, nebo přes děti, jako když to člověk tak někdy sleduje a má s tím zkušenost.
Oni mají, myslím, těžší postavení než učitel v době, kdy jsem to zaměstnání dělal já, protože nebyl internet a děti nebyly tak oprsklí, jako teď. Čili určitá úcta, zejména u venkovských dětí, který jsem zažil já, tam byla jako za starých časů. Co říká pan učitel, je pravda.
No, protože vlastně vy jste byli ten internet, no, že? To se dalo vygooglit. Oni se museli zeptat a přece jenom už to mělo nějakou úctu, protože jste věděl víc vlastně.
No, a teďka neříkám, že učitel nemá proti internetu šanci. Má šanci třeba naučit ty budoucí uživatele nebo ty uživatele internetu rozpoznat, co je pravdivá, co je nepravdivá zpráva. Vědět o tom nebezpečí, který se v těch internetových prostorách skrývá. Čili já myslím, že mají pořád co dělat, a že, ale opravdu není jiný cesty, jak tu společnost zlepšit, než vychováním. Vzděláním a vychováním.
Mluvíte o tom krásně, stejně jako se krásně staráte o spoustu lidí, kteří to potřebují. Jinak mám na mysli teď Centrum Paraple, jinak mám na mysli i Světlušku, vy jste, myslím, i tam angažován.
Jednou jsme přispěli na Světlušku.
Nebo ano. Tak jako podle čeho vybíráte vlastně to, kam se bude ubírat vaše srdce, nebo jak došlo ke spolupráci s Parapletem?
Už jsem to mnohokrát říkal, že to je nešťastná náhoda, že člen našeho souboru Jan Kašpar spadl ze stromu, který chtěl prořezat, a spadl nešťastně tak, že si přerušil míchu.
Takže i skutečná nešťastná náhoda, nejen, že to tak přišlo do cesty, ale i jeho.
Ano, do té doby jsem o vozíčkářích skoro nevěděl, ale když se to Honzovi stalo, tak jsme byli nuceni přemýšlet, jak dál. A věděli jsme s Láďou Smoljakem, že největším darem pro něho bylo, kdyby zůstal na jevišti. A tak jsem mu do nemocnice v Bohunicích, Brně, přišel říct tu zprávu, nemysli si, kamaráde, že přestáváš hrát. On mu nevěřil. Máme spoustu sedacích rolí a tam tě ukryjem. A my jsme hlupáci ho ukrývali. My jsme ukrývali to, že je vozíčkář. A ani jsme nechtěli, aby jezdil na klaničku. A on sám řekl, proč já se nemůžu klanět? Ano, a tak tam vyjel a ta naše obava, že lidi budou vyděšený, Ježišmarja, o nás bavil tenhle ten nešťastník, vůbec ta byla lichá, protože lidi naopak to vzali velice srdečně a krásně, jako ten potlesk se zvýšil tím vozíkem. No a tak došlo další fázi, že jsme s Láďou začali pro něho psát role zvědavého invalidy, který na tom vozíčku prostě mrštně jezdí po jevišti.
Takže?
No a to, ten Honza způsobil, že jsem se začal starat o centrum Paraple, o které se starám 25 let.
To říká náš dnešní host, pan Zdeněk Svěrák. Probírali jsme, nebo dotkli jsme se několika vlastně velkých témat nebo vašich velkých vzpomínek ze života, příběhu. Ale já bych chtěla vlastně úplně obyčejně to blízké setkání, tak úplně něco, co fakt nevím a neví spousta lidí. Třeba, jaké máte nejoblíbenější jídlo nebo jídla, by mě třeba zajímalo.
Já mám rád taková obyčejná jídla, jejichž chuť mám na jazyku a když si v hospodě dám to jídlo třeba rajskou s knedlíkem a s ovězím, když to chutná tak, jak jsem si
jak
to pamatoval,
chcete.
Tak to je to pravý. No. Mm-hmm. Jinak já miluju jídlo, které se jmenuje uhlířina, ne proto, že bych se znal s Jaroslavem Uhlířem, ale dávno předtím mi to maminka dělávala a je to takový zvláštní chudinský jídlo. Jsou to brambory vařený a k tomu takový noky. Mm-hmm. A když nemáte slaninu nebo co, tak stačí jenom cibulka. A nějaký omastek k tomu musíte dát. No a to mi nesmírně chutná dodnes.
A jste sám kuchař nebo ne, vaše ne, paní ne. Je jako vaše ne, kuchařka, ne. Rodina?
Umím dobře jenom bramborovou kaši, bez jakýchkoliv žmolků, je bezvadně hedvábná. No a k tomu něco přiložím jako párek, ale jinak kuchař nejsem.
Já jsem zjistila, pane Svěráku, že vy hrajete víc než já v měsíci.
16.
No, já jsem tady dopočítávala max 14, když nepočítám moderace. Vy hrajete víc než já. No tam ani žádná otázka není potřeba. Já jsem tam, jak to, kde berete tu energii? To je fascinující.
Vy sama víte, Teresko, že jeviště je kouzelný prostor. Že vás tam přestane bolet hlava.
Ano. Nechce se vám na toaletu.
Nechce, vydržíte.
Ano.
Vydržíte všechno možné, ale když dohrajete a ukloníte se, tak se to pak pozvolna vrátí. Že jo, všechno bohužel. No tak je to tím, že opravdu mě to divadlo drží ve formě, protože já jsem tam nucen dělat úkony, které jsem dělal, když mi bylo 35, 40, 50, 60. Teď v 83 je musím dělat úplně stejně.
Takže vy vlastně hrajete 30, 40, 50.
Ano. Oni by řekli, proč ten Svěrák nedělá dřepy, když tam jsou.
Jsou, no jasně. A je něco, co máte na stole třeba rozepsaného? Můžeme se na něco těšit v této sféře?
Já chci ještě vydat knížku povídek, čili mám 3 a ještě je třeba udělat těch 7. A nedávno jsme se s Honzou rozhodli, mně totiž připadalo...
Se synem předpokládám.
Se synem, ano, že on takový talentovaný režisér nic netočí. A říkal, chtějí, abych udělal pohádku nějakou. A nejlépe Verichovu. A tak já jsem pročet všechny Verichovy pohádky a zjistil jsem, že ty, co by šli sfilmovat, už sfilmovány jsou. A to 3 veteráni, to jsem zavinil já,
ano.
A princezna Koloběžka. A ostatní, tam jsem byl bezradný, jestli by to šlo. A tak jsem se rozhodl, že pro Honzu ještě jednu filmovou pohádku napíšu. Na tom teď dělám.
Já myslím, že jsou rádi i jiní lidé, než jenom váš syn. My se všichni moc těšíme a přeju vám hodně sil na jevišti. Mějte se
Děkuju moc krát.
Děkuju. Naším dnešním hostem byl pan Zdeněk Svěrák a právě ode mě přebírá skleněnou kostičku. Ano, to je moje vyznamenání pro vás.
Je tady skleněná kostička s nápisem 2.
Přesně tak. Připravené jsou zprávy a pokračování za chvilku, jako vždycky. No a zítřejším dnem vlastně začneme takový semaforský týden. Budeme si připomínat 60 let od vzniku divadla Semafor. Jako prvním hostem bude zpěvačka Petra Janů. Moc se těším a krásný den.